πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Ακούτε πλέον τον ορισμό του πέναλτι.
Είμαστε εδώ ζωντανά.
Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα που δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το τραγούδι της Πρωτοψάλτη.
Καταγγέλνουμε σκοτεινές δυνάμεις από διάφορα κέντρα και παράκεντρα εξουσίας.
Πράκτορες του υπεριαλισμού.
Που προσπάθησαν να μας φημώσουν.
Έβαλαν, προσπάθησαν γιατί δεν τα κατάφεραν να βάλουν εμπόδια στο Web Radio του Πάμε. Φυσικά όμως, ατρόμητος και σύγχρονος ήρωας της εργατικής τάξης, ο Άρης Δαλαμάγκας, με τις ικανότητές του, διόρθωσε την τεχνική βλάβη που προκάλεσε ο εχθρός και είμαστε στον αέρα, Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας, μαζί σας, μας περιμένατε, μας αναζητήσατε, εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα και σήμερα. I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair? Don't you know I can't sleep at night since you've been gone? I never weep at night. I can't go on. Don't you know I can't take it? You know I can't sleep at night, but just the same, I never weep at night. I call your name. Άρη, σταμάτα να χαζεύεις. Είπαμε, σε επενέσαμε λίγο στην αρχή. Σταμάτα τώρα να χαζεύεις.
Εντάξει, έχει πάντα ενδιαφέρον να διαβάζουμε μηνύματα που σκάνε μύτη από όλες τις γωνίες του κόσμου.
Τορόντο! Από πού αλλού?
Κατά εκατοντάδες.
Κατά χιλιάδες. Μιλιούνια τα μηνύματα. Έχουν κατακλείσει το email εδώ πέρα του Πάμε. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει, το βρίσκεται στο site και που ακούτε. Πάμε χελάς. Κάθετος Web Radio είναι το ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορείτε να μας ακούτε και να βρίσκετε όλες τις εκπομπές να τις ακούτε on demand. Φυσικά μας βρίσκεται και τον ορισμό του πέναλτι στη σελίδα μας στο Facebook. Τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρετε, είναι γνωστά. Και για να μην χρονοτριβούμε άλλο, επειδή καθυστερήσαμε κιόλας εξαιτίας αυτού του τεχνικού προβλήματος, να προχωρήσουμε κατευθείαν στη σημερινή μας θεματολογία, στη σημερινή ατζέντα της εκπομπής. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη φάση των 32 του Europa League απέναντι στην Arsenal, που δεν στέφθηκε με επιτυχία για τους ερυθρόλευκους. Η Arsenal κατάφερε να αποδράσει με 1-0 από το φαλιρικό στάδιο με γκολ στο τέλος του παιχνιδιού, στο 81ο λεπτό, που της δίνει πλέον σαφές προβάδισμα, όπως καταλαβαίνετε, για τον επαναληπτικό την επόμενη Πέμπτη στο Emirates του Λονδίνου. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται νίκη με 2 γκολ διαφορά. Είναι δύσκολο το έργο του. Αλλά να σταθούμε πρώτα στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, νομίζω, που θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ήταν μετρίου θεάματος. και από τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι σε χαμηλό ρυθμό, δηλαδή αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ήταν οι παίχτες να μην, σαν να μην τα δίνουν όλα, σαν να είναι κουρασμένοι, δεν ξέρω, αυτή την εντύπωση μου έδωσαν. Χωρίς πολλές φάσεις, ο Ολυμπιακός είχε κάποιες καλές στην αρχή του πρώτου μηχρόνου, που συνηθίζει, όπως έκανε και χθες, στα πρώτα λεπτά να πιέζει μαζικά τους αντιπάλους του στο Καραϊσκάκη, και το έκανε. Είχε δύο ευκαιρίες, μία με σούτ του Βαλμπουενά και μία με κεφαλιά του Μασούρα, που πραγματικά απορώ πως κατάφερε να τη στείλει out ο Έλληνας μέσο επιθετικός του Ολυμπιακού. Και από εκεί και πέρα, αφού πέρασε αυτό το διάστημα της πίεσης του Ολυμπιακού, ισορροπήθηκε το μάτς.
Άρχισε να χάνει άσορα μετά ευκαιρίες.
Έχασε μερικές ευκαιρίες η Άρσεναλ, πήρε πρώτα την κυριαρχία του κέντρου, δηλαδή ναι. Είχε την μπάλα στην κατοχή της. Αυτό νομίζω που εμπόδισε την Άρσεναλ να σκοράρει χθες ήταν ότι ο Μπαμεγιάνγκ ήταν πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή, ήταν ακροβολισμένος στα πλάγια, δεν είχε δηλαδή άμεση επαφή με την περιοχή του Ολυμπιακού, ο Λακαζέτ αντιμετωπιζόταν εύκολα και γενικά η Arsenal δεν είχε πολλές επιλογές, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια αντίστοιχα στην επίθεση, όπου ο El Arabi ήταν καλά κλεισμένος από το αμυντικό δίδυμο Μουστάφη Νταβίτ Λουίζ της Arsenal. Και παρότι οι Λονδρέζοι έπαιζαν με δεξί μπακ τον Παπασταθόπουλο, ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες που μπορεί να είχε ο Σωκράτης παίζοντας σε αυτή τη θέση. Δηλαδή ήταν ένα χλιαρό.
Στην πλευρά του Τσιμίκα δηλαδή.
Ναι, ήταν ένα χλιαρό ημίχρονο νομίζω, που δεν εντυπωσίασε, όπως και το δεύτερο δηλαδή, παρά τη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Μπα. Και αυτό ήταν απορίας άξιο, όπως το.
Η κορυφαία στιγμή του Ολυμπιακού, ναι, ήταν στην αρχή, ναι, του δεύτερου ημίχρονου νομίζω. Αν κατάφερε εκεί να ανοίξει το σκορ, θα ήταν διαφορετικό το παιχνίδι.
Ναι, θα άλλαζε ο ρούς του παιχνιδιού. Και έτσι όπως το παιχνίδι, να σας πω την αλήθεια, εγώ όπως το έβλεπα. Μου πήγαινε για 0-0, έκανε την αλλαγή ο Αρτέτα, πέρασε τον Πεπέ στον αγωνιστικό χώρο, που έβγαλε τον Ομπαμεγιάνγκ από τα άκρα και τον έστειλε στην περιοχή. Βέβαια τον γκολ το έβαλε ο Λακαζέτ, αλλά παίζει ρόλο ότι άνοιξαν περισσότεροι χώροι για την Arsenal στην επίθεση, δηλαδή οι αμυντικοί του Ολυμπιακού είχαν περισσότερους πονοκεφάλους, μεγαλύτερη έγνοια, και βρέθηκαν έτσι ο ελεύθερος χώρος για το Λακαζέτ, που εντάξει, ένας δεινός σκόρερ, δεν μπορούσε να χάσει αυτή την ευκαιρία, ήταν στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη στιγμή, και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Arsenal έκλεψε το διπλό σε ένα παιχνίδι που ίσως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, αν υπάρχει δικαιοσύνη φυσικά στο ποδόσφαιρο, θα ήταν το Χ. Θα ήταν η ισοπαλία, και μάλιστα η λευκή ισοπαλία. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, παρά την καλή προσπάθεια, νομίζω κιόλας από ένα σημείο και μετά. Από το 60 και 70 άρχισε να πέφτει και η απόδοση του Ολυμπιακού, ίσως να ήταν η κόπωση, ίσως το μυαλό κάποιων ποδοσφαιριστών να ήταν ήδη στην Τούμπα για το ντέρμπι της Κυριακής, δεν ξέρω.
Πάντως το φρεσκάρισμα στη μεσαία γραμμή, την είσοδο του Κώστα Φορτούνη, δεν επέφερε κάτι ουσιαστικό, έτσι.
Όχι,
πέρα από έναν αρχικό ενθουσιασμό, ας πούμε.
Ίσα-ίσα επιδείνωσε την αμυντική λειτουργία, ναι, του Ολυμπιακού η έξοδος του Μπουχαλάκη, γιατί ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στο αμυντικό transition της Arsenal. Περνούσαν πολύ πιο εύκολα το κέντρο και οι μπαλιές των παιχτών του Αρτέτα. Και επιθετικά δεν πρόσφερε κάτι ο Φορτούνης, είναι η αλήθεια. Να τονίσουμε εδώ για το Φορτούνη ότι αυτό που συμβαίνει την περίοδο που διανύουμε είναι ίσως υπερπροσπάθεια και υπερβολή για το Φορτούνη, γιατί μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό,
ναι, ναι,
και ο παίχτης υφίσταται πίεση να παίζει ακόμα και αυτά τα λεπτά που παίζει μετά από αυτόν τον τραυματισμό. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να επιστρέψει το Μάιο και έχουμε Φλεβάρι, γιατί μην ξεχνάτε ότι τραυματίστηκε στα τέλη του καλοκαιριού ο Φορτούνης με επαφή ρήξη γιαστού, που είναι πάρα πολύ σοβαρός τραυματισμός και χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα 6, 7, 8 μηνών για να μπορεί να επανέλθει και να παίρνει χρόνο. Όχι απλώς να επανέλθει, να παίζει κιόλας.
Μπήκε στα βαθιά ο.
Ναι, και
ο
να έχετε στο μυαλό του και οι φίλοι του Ολυμπιακού που βλέπετε το Φορτούνη, ίσως να μην είναι ο Φορτούνης που είχατε συνηθίσει, ότι ο παίκτης χρειάζεται να προφυλάσσεται γιατί ελοχεύει ο κίνδυνος να πάθει ζημιά.
Υποτροπής.
Και να πάθει σοβαρή ζημιά μετά από τέτοιο τραυματισμό. Δηλαδή χρειάζεται.
Μίτσο, έλειψε ο Ποντένσε, πιστεύεις?
Πιστεύω πως ναι, ειδικά στην πλευρά που έπαιζε δεξί μπακ ο Παπασταθόπουλος, άμα είχε τον Ποντένσε απάνω του, θα του δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα. Με τις τρίπλες του, με την ικανότητά του στη διείσδυση στο ένα
σημείο. Και την ταχύτητά του, έτσι.
Και την ταχύτητά του και όλο το στυλ του Ποντένσε.
Το ζήτημα είναι ότι πλέον δυσκολεύει πάρα πολύ το αποστολή του Ολυμπιακού.
Ναι. Εντάξει, δεν είναι απίθανο.
Δεν είναι απίθανο γιατί θέλει και αυτό μόνο ένα γκολ απλά.
Ναι, δεν είναι.
Στην λαμβάνει την παράταση. Αλλά εντάξει, μέσα στο Λονδίνο τώρα είναι δύσκολη αποστολή.
Η Arsenal δεν είναι το μεγαθύριο που φοβίζει. Προφανώς είναι μεγάλη ομάδα, έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
Φέτος.
Για φέτος μιλάμε,
ναι.
Το μιλάμε. Ιστορικά εννοείται.
Ναι.
Αυτή, έτσι όπως την είδαμε και χθες δηλαδή. Δεν είναι η ομάδα που προκαλεί τρόμο και δέος σε έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός, που επίσης είναι μια ποιοτική ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές.
Με καλή εμφάνιση που δεν την είδαμε χθες από τον Ολυμπιακό στην Αγγλία. Μπορεί να κυνηγήσει την πρόκληση. Δεν λέω να την πάρει, αλλά να την κυνηγήσει.
Δηλαδή,
τις όποιες πιθανότητες έχει τέλος πάντων.
Τα παιχνίδια που έκανε ο Ολυμπιακός με την Bayern και με την Tottenham στο Καραϊσκάκι στους ομίλους του Champions League ήταν τρία σκαλιά παραπάνω από τη χθεσινή του εμφάνιση.
Ναι, ναι.
Και νομίζω ότι αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και κάνει αντίστοιχες, φτάσει σε αυτό το επίπεδο στο παιχνίδι με την Arsenal, θα έχει ελπίδες να κυνηγήσει την πρόκληση. Λοιπόν, σας πήραμε λίγο μονοκοπανιά για να τα προλάβουμε όλα.
Λόγω τεχνικών ζητημάτων. Ναι.
Να στείλουμε φυσικά τους χαιρετισμούς στους αγαπημένους και πιστούς φίλους αυτής της εκπομπής. Δεν θα τους αναφέρω τώρα όλους ονομαστικά για λόγους χρόνου. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Φυσικά χαιρετίσματα σε όλους τους όσοι μας ακούνε. Να πούμε ότι ακούμε Mamas and the Papas. Διάφορες επιλογές από τις κορυφαίες επιτυχίες τους. Επιλέξαμε έτσι ένα πιο χαλαρό.
Πολύ καλό συγκρότημα, από τα αγαπημένα μου.
Χαλαρό κλίμα σήμερα, γιατί είναι ήδη υψηλή η τόνη αυτή την περίοδο. Να προσπαθήσουμε εμείς λίγο να ηρεμήσουμε τα πνεύματα, και η καλή μουσική πάντα λειτουργεί στην ψυχή έτσι κάπως καταπραϊντικά, να το πω.
Καταρχάς έχουν γράψει έναν από τους ύμνους των 60's, έτσι.
Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια, είναι μέσα στο άλμπουμ. Κάνω έτσι το spoil. Λοιπόν, Champions League είχαμε αυτές τις μέρες, Europa League είχαμε χθες. Θα πούμε εντάχει μόνο τα αποτελέσματα και ένα μικρό σχόλιο, γιατί πρέπει να σχολιάσουμε και την επερχόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος που δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
Ναι.
Και έχουμε και να σχολιάσουμε και την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδας, που πραγματικά είναι φωτιά.
Εντάξει, ντέρμπι περιμένουμε, ντέρμπι.
Πάμε στο Champions League, πάμε στο Champions League. Την Τρίτη είχαμε Ατλέτικο Μαδρίτης Λίβερπουλ 1-0 και Μπορούσια Ντόρτμουντ Παρίς Σεζερμέν 2-1.
Ανοιχτή η πρόκληση και στα δύο μάτς.
Καταρχάς επικράτησαν τα δύο outsider, αν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε έτσι.
Εντάξει, βάσει ονομάτων. Ναι.
Και βάσει δυναμικότητα αυτή την περίοδο.
Outsider
γιατί
δεν νομίζω στον Ντόρτμουντ.
Εντάξει, οκ, okay, βάσει τη.
Βάσει budget, ναι.
Χρηματιστηριακή αξία.
Εντάξει,
ναι,
αλλά
δεν παίζει πάλι αυτό.
Ναι. Τη θέση που η Ντόρτμουντ έχει περισσότερες επιτυχίες στην Ευρώπη από την Μπάρι.
Σωστό και αυτό. Στην περίπτωση της Λίβερπουλ, όμως, που είναι κατά γενική ομολογία η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή,
ναι,
στον πλανήτη,
ναι,
είναι κάτοχος Champions League, παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Και ο Ατλέτικο Μαδρίτης που στην Ισπανία δεν πάει και πολύ καλά φέτος.
Ναι, ήταν μια μικρή έκπληξη. Κακή η Λίβερπουλ, πολύ κακή.
Εντάξει. Είναι ένα σκορ που ανατρέπεται.
Εγκλωβίστηκε στο αμυντικό σύστημα του Σιμεώνε, ο οποίος έκανε κάτι καραγκιοζηλίκια εκεί πέρα, κάτι γελιότητες.
Έβαλε ένα γκολ στην αρχή νωρίς. Τη έκατσε αυτή η φάση. Αχ, σου λέω, είναι ανοιχτή η πρόκληση και στα δύο μάτς.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν υποβιβάζω τον Ατλέτικο Μαδρίτης.
Όχι, ούτε
το σημειώνε.
Εντάξει, εγώ τον. Θα ήθελα να. Εντάξει, μια κριτική πρέπει να του κάνουμε δηλαδή. Κατά τη γνώμη μου, η συμπεριφορά του δεν αρμόζει ούτε για το σύλλογο τον οποίο εκπροσωπεί, ούτε για το επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται η ομάδα του. Εντάξει, εμένα μου θυμίζει Σούλη Παπαδόπουλο.
Εντάξει, Λατίνος είναι, εντάξει.
Να, κι άλλοι Λατίνοι, και ο Ζανέτη Λατίνος ήταν, κι άλλοι ποδοσφαιριστές και προπονητές ήταν και είναι Λατίνοι, αλλά άλλο να έχεις ταπεραμέντο.
Σωστό.
Άλλο το καραγκιοζιλίκι και η πρόκληση. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε εκεί. Ας μην επεκταθούμε, μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή.
Συμφωνείς πάντως ότι είναι ανοιχτή η πρόκληση και στα δύο.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης, την γκολάρα Χάλαντ
στην Ντόρτμουντ. Ναι, 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 ναι.
Την γκολ ήταν αυτό, Παναγία μου.
Από τη στιγμή που, επειδή το παρακολουθώ και το γερμανικό πρωτάθλημα, παστέλια κάθε Κυριακή, έτσι.
Και γκολάρες, όχι αστεία δηλαδή. Ναι. Απίστευτα πράγματα.
Νομίζω ότι είναι πολύ λίγο το διάστημα που θα παραμείνει στην Ντόρτμουντ.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Την Τετάρτη είχαμε τη μεγάλη τεράστια νίκη της Αταλάντα με 4-1 από τη Βαλένθια στο Σαν Σίρο. Και θέλω να σου πω ότι με ρεπορτάζ που έχω κάνει, η πλάκα και το βούλευμα πάει σύννεφο στην Ιταλία, κυρίως από οπαδούς Γιουβέντους, που λένε χαρακτηριστικά ότι επιτέλους μια ομάδα που φοράει μπλε μαύρο και παίζει στο Σαν Σίρο έκανε μια μεγάλη νίκη. Θέλοντας να πικάρουν τους οπαδούς της Ίντερ.
Ναι, ναι.
Γιατί την αποτυχία της ομάδας να συνεχίσει το Champions League. Τρομερή Αταλάντα. Το είχαμε πει ότι είναι πολύ καλή ομάδα, επιθετική, αποτελεσματική.
4-0 προηγήθηκε κιόλας.
Προηγήθηκε με 4-0. Πολύ ωραία γκολ. Και ήταν μια επιβλητική εμφάνιση και μένει να. Νομίζω ότι έχει σφραγίσει την πρόκριση.
Όχι. Εγώ αφήνω και ένα μικρό περιθώριο στη Βαλένθια.
Okay.
Εξαιτίας του γκολ που πέτυχε.
Ωραία.
Γιατί στο Μεστάγια μπορεί να κατηφορήσει το κήπεδο.
Εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι. Πάντως είναι το φαβορί σίγουρα.
Λίγες οι πιθανότητες, αλλά υπάρχουν ακόμα. Δεν είναι...
Και μένει να δούμε πού μπορεί να φτάσει η φετινή Αταλάντα. Όπως επίσης και η Λειψία που κέρδισε μέσα στην Τότεναμ με 1-0.
Παρ' όλα αυτά όμως είναι ανοιχτή η πρόκληση ακόμα και μετά το διπλό αυτό.
Μια Τότεναμ με πολλές απουσίες βέβαια. Αποδεκατισμένη χωρίς Κέιν, χωρίς Σον.
Συμφωνεί και ο Άρης.
Συμφωνείς. Α, εντάξει, okay, χαίρομαι. Ανοιχτοί λογαριασμοί, αλλά και η Λειψία έδειξε ότι παρότι σταχτοπούντα της διοργάνωσης, έχει τα κοχώνες, να το πω έτσι, τα ποδοσφαιρικά, να πάει να κερδίσει μέσα στο Λονδίνο, που δεν είναι λίγο πράγμα.
Σωστό.
Να δούμε και εκεί τι θα γίνει στον επαναληπτικό και να πούμε και εντάχει τα αποτελέσματα του Europa League. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Red Bull Salzburg 4-1, Κλουζ Σεβίλη 1-1, Κοπενχάγη Celtic 1-1, Λουντογκόρετς Ίντερ 0-2, Μπριζ Manchester United 1-1, Σαχτάρ Ντόνετς Μπενφίκα 2-1, Sporting Λισαβόνας Μπασάκ Σεχίρ 3-1, Χετάφε Άγιαξ 2-0, Αλκμαρ Λάσκ 1-1, Αποέλ Βασιλεία 0-3, Βόλσπουργκ Μάλμε 2-1, Γούλφς Εσπανιόλ 4-0, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Πόρτο 2-1, Ολυμπιακός Άρσεναλ 0-1, Ρέιτζερς Μπράγκα 3-2 και Ρώμα Γάνδη 1-0.
Αυτό, ε.
Ναι, ναι.
Από 0-2, ναι.
Δυστυχώς, ναι. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και ατυχήματα στο ποδόσφαιρο. Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε, να περάσουμε καταρχάς στην εγχώρια
ναι.
Επικαιρότητα, μέσα σε όλα αυτά είχαμε την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος, όπου τα ζευγάρια, καλά ήταν αναμενόμενο ότι θα βγει ντέρμπι όταν μπαίνανε στην κληρωτίδα
ήταν και οι τέσσερις.
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης και βγήκε ένα σενάριο το οποίο ενδεχομένως να ανάψει τα αίματα. Το επόμενο διάστημα καταλαβαίνετε φυσικά ότι αναφέρομαι στο ζευγάρι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το οποίο έχει να αναμετρηθεί εκτός από τους δύο παιχνίδια του κυπέλου, έχει άλλα 3 μάτς για το πρωτάθλημα.
Ναι.
Ένα το Κυριακάτικο και άλλα 2 στα play-off. Δηλαδή ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός που είναι οι δύο διεκδικητές και του πρωταθλήματος και του κυπέλου
θα παρθούν να παίζουν.
Θα αγωνιστούν μέσα σε 85 ημέρες 5 φορές. 3 στην Τούμπα και 2 στο Καραϊσκάκι και καταλαβαίνετε ότι θα γίνει η σφαγή του Δράμαλη με όλα τα εξωαγωνιστικά που δεν θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ.
Εντάξει.
Γιατί δεν με ενδιαφέρουν, αλλά τα καταλαβαίνετε, τα ξέρετε, είναι μέσα στην καθημερινότητα την ποδοσφαιρική, αλλά και είναι και δύο ομάδες που έχουν και μεγάλη αγωνιστική κόντρα. Είναι τεράστιο το διακύβημα πρωτάθλημα και κύπελο. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε εμείς και να, όχι να ευχηθούμε, να παροτρύνουμε κιόλας όσους μας ακούνε, είναι ότι η αντιπαλότητα αυτή πρέπει να μείνει σε καθαρά ποδοσφαιρικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν χρειάζεται καμία ακρότητα, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε, να πλακωνόμαστε, να σκοτωνόμαστε για τα... όχι για τους ποδοσφαιρικούς, για τους ποδοσφαιρικούς λόγους μπορούμε να διαφωνήσουμε. Να διαφωνήσουμε στο ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Ποιος παίζει την καλύτερη μπάλα, ποιος έχει το καλύτερο σεντερφόρο, ποιος έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα. Αυτό που δεν χρειάζεται και δεν πρέπει είναι να τσακωνόμαστε και να πλακωνόμαστε για τα συμφέροντα των ιδιοκτητών των δύο ΠΑΕ, γιατί η κόντρα.
Όλων των ΠΑΕ.
Ναι, όλων των ΠΑΕ. Απλά αναφέρουμε συγκεκριμένα σε αυτούς τις δύο ομάδες. Γιατί η εξωαγωνιστική κόντρα εδράζεται μόνο στα αντικρουόμενα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών που.
Ακούσαν εδώ επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς.
Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι, θα είναι πολύ καλό να παραμείνει η αντιπαλότητα αυτή στα ποδοσφαιρικά πλαίσια. Να χορτάσουμε ντέρμπι, να χορτάσουμε μπάλα και πραγματικά ο καλύτερος να πάρει και το πρωτάθλημα, να πάρει και το κύπελο, να πάρει και το Champions League άμα μπορεί. Πάμε τώρα λοιπόν, καταρχάς να πούμε το άλλο ζευγάρι είναι το ΑΕΚ Άρης. Ένα ζευγάρι που έπαιξε τις προάλλες και στο πρωτάθλημα, είναι ναι. Νοπό δηλαδή το παιχνίδι και αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν φαβοροί σε κανένα από τα δύο ζευγάρια.
Όχι, γιατί θα έχουν διαφορετική εμφάνιση όλες οι ομάδες.
Είναι ντέρμπι, είναι τέσσερα ντέρμπι. Και πραγματικά είναι τεράστιο το ενδιαφέρον και τα αναμένουμε με μεγάλη αγωνία τα παιχνίδια. Τα πρώτα μάτς είναι στις 3 και 4 του Μάρτη.
Καταρχάς, αν υποθέσουμε, συγγνώμη Μίτσο που σε διακόπτω, αν υποθέσουμε ναι. Ότι πάω και Ολυμπιακός και λέω πάντα τον πάω και επειδή είναι ήδη υπερασπιστής του τίτλου του, είναι τα φαβορί για το πρωτάθλημα, τότε Άρης και ΑΕΚ θα χτυπήσουν το κύπελο.
Έτσι? Ναι, προφανώς. Είναι ευκαιρία για όποια από τις δύο ομάδες περάσει στο τελικό να εκμεταλλευτεί την ευρύτερη αναμπουμπούλα που υπάρχει μεταξύ ναι. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, να παραμείνει συγκεντρωμένη στον αγωνιστικό στόχο και να πάει να χτυπήσει το κύπελο, το οποίο είναι μια τεράστια επιτυχία και για την ΑΕΚ που έχει τρεις συνεχόμενους αποτυχημένους τελικούς και πόσο μάλλον καταλαβαίνετε για τον Άρη που έχει να πάρει τίτλο από τη δεκαετία του 30. Και έχει να βρεθεί σε τελικό από το 2010 που δεν τα κατάφερε και έχει και αυτός μια σειρά αποτυχημένων τελικών προηγουμένως.
Και με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
Δύο φορές με τον Ολυμπιακό, το 5 και το 8, το 10 με τον Παναθηναϊκό, το 3 με τον Άρη.
Δεν θυμάμαι τις χρονιές. Πού τα θυμάμαι.
Σε παρακαλώ τώρα, την πρίκια κολλάμε εδώ πέρα.
Θυμάμαι τα σκορ μόνο.
Καλά, εσύ θυμάσαι όμως, ξέρεις όλες τις ομάδες του Λουξεμβούργου και της Μάλτας. Εντάξει, εσύ έχεις αυτές τις γνώσεις. Εγώ θυμάμαι ιστορικά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έκαστο στο είδος του. Και ο Λουμίδης, όχι, δεν το πω. Και ο Σιάτρα στο Λουξεμβούργο. Μην κάνουμε και διαφήμιση τώρα σε εταιρείες. Δεν πρέπει, δεν είναι σωστό. Λοιπόν, 3 και 4 του μήνα λοιπόν είναι τα πρώτα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην έδρα της ΑΕΚ, ΑΕΚ Άρης και στο άλλο ζευγάρι στην Τούμπα. Πάω Ολυμπιακός δηλαδή, θα έχουμε κολλητά παιχνίδια στην Τούμπα. Πάμε τώρα στο κυριακάτικο μάτς να σχολιάσουμε, γιατί θα κρίνει τα δεδομένα με τα οποία οι ομάδες θα μπουν στα play-off. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος με 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, αλλά καταλαβαίνετε ότι η νίκη του Δικεφάλου του Βορρά θα ανατρέψει τα δεδομένα και θα τον στείλει λογικά πάντα πρώτο στη διαδικασία των play-off. Είναι μια πολύ κρίση. Είναι, παρότι μπορεί να είναι λίγοι οι βαθμοί που χωρίζουν τις δύο ομάδες και να επέρχονται απανωτά ντέρμπι, που εκεί θα κρυθεί ο πρωταθλητής, αλλά ακόμα και ο ένας ή δύο βαθμοί διαφορά στην κανονική διάρκεια μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής στο τέλος της χρονιάς. Τώρα να περάσουμε στα αγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός θα έχει σίγουρα μια παραπάνω κούραση από το χθεσινό παιχνίδι, καθώς χρησιμοποίησε όλους τους βασικούς του ποδοσφαιριστές. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι θα έχει ένα ζήτημα κόπωσης. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει ελλείψεις, είναι πλήρης απέναντι στους ερυθρόλευκους, είναι προετοιμασμένος για το παιχνίδι της χρονιάς. Κατά γενική ομολογία, μέχρι στιγμής αυτό είναι το παιχνίδι της χρονιάς για τον ΠΑΟ.
Ξεκούρασε τον περιμένει.
Αυτό που αναμένω εγώ είναι να ζητήσει και να επιδιώξει την κυριαρχία στο χώρο του κέντρου, να κάνει το παιχνίδι του. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει με ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μίσιτς, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι ο κορυφαίος χαφ του φετινού πρωταθλήματος και σε ανασταλτικό κομμάτι μπορεί να βοηθήσει και σε δημιουργικό είναι καθοριστικός για το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος επίσης έχει την ευτυχία να έχει δύο ικανότατους center for δεινούς στο σκοράρισμα, τον Σβιντέρσκι και τον Άκπομ. Λογικά θα ξεκινήσει ο Σβιντέρσκι όπως συνηθίζει φέτος στο πρωτάθλημα ο Φερέιρα. Από την άλλη, να δούμε ο Μαρτίνς τι σχηματισμό και τι εντεκάδα θα επιλέξει. Να θυμίσω ότι στο περσινό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που ο Ολυμπιακός τα έπαιζε όλα για όλα, είχε δοκιμάσει μια πολύ επιθετική διάταξη και πρακτική, με αποτέλεσμα να δεχτεί πολύ γρήγορα γκολ γιατί ήταν ανοιχτό στην άμυνά του. Πιστεύω ότι ο Μαρτίνς αυτό το παιχνίδι θα το πάει πιο συντηρητικά, δηλαδή θα προσπαθήσει να το κλέψει, αναλογιζόμενος το γεγονός ότι υπάρχει μια κούραση, ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στην έδρα του, θα έχει μια ορμή. Και γενικά ο Μαρτίνς είναι και λίγο φοβικός στα ντέρμπι.
Και δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο θα προχωρήσει σε rotation και τι rotation θα είναι αυτό.
Δεν νομίζω ότι έχει και πολλά περιθώρια για rotation. Δηλαδή την αμυντική τετράδα τη βλέπω να παραμένει ίδια.
Εντάξει,
ναι. Σε Μέδο, λογικά ο Μπα.
Ο οποίος θα λείψει από το επαναληπτικό της Αγγλίας.
Ναι, σωστά, γιατί τιμωρήθηκε με κάρτα και συμπλήρωσε. Σε Μέδο Μπα βλέπω στην άμυνα, δεν νομίζω να βάλει το Σισε. Γιατί ο Μπα πήγε πολύ καλά χθες με την Arsenal. Τσιμίκα και ο Μαρ στα άκρα. Τώρα να δούμε αν θα παίξει με τρεις στο κέντρο, δηλαδή Μπουχαλάκη, Καμαρά και Γκιγέρμε, ή με δύο. Ποντάρω στους δύο ότι θα παίξει με Γκιγέρμε και Μπουχαλάκη. Αυτό συνηθίζει. Και να δούμε μπροστά τι θα κάνει. Λογικά θα έχει Ελαραμπή,
ναι, ναι.
Θα έχει Βαλμπουενά, θα έχει Μασούρα. Και να δούμε μήπως βάλει το Φορτούνι. Μήπως κάνει την έκπληξη και βάλει το
από
Φορτούνι. Μπορεί.
Άσου, θα δούμε.
Για λόγους ψυχολογίας. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει κάτι αυτή τη στιγμή από δοκιμές του Πορτογάλου τεχνικού του Ολυμπιακού. Ίσως βγει κάτι τις επόμενες μέρες, αύριο ή τις επόμενες ώρες. Πάντως μέχρι στιγμής κρατάει κλειστά τα χαρτιά του και λογικό είναι αυτό. Πριν τα ντέρμπι οι προπονητές δεν αποκαλύπτουν τα πλάνα τους και δεν φτάνουν στα μάτια και στα αυτιά των δημοσιογράφων οι προθέσεις τους, και λογικό είναι γιατί διακυβεύονται πάρα πολλά. Να δώσουμε και προγνωστικό, να κάνουμε πρόβλεψη, μπορούμε, πιστεύεις?
Όχι.
Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
Όχι, απλά νομίζω ότι δύσκολα ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να κρατήσει το αίτητο.
Πιστεύεις δηλαδή
ότι... Χ.
Άσοχη.
Άσοχη βλέπω, ναι. Διπλό δεν βλέπουμε τίποτα πάντα.
Κοίτα, και εγώ προφανώς παίρνουμε δεδομένο ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις πρόβλεψη για ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι. Αλλά αν μου έβαζε κάποιος το μαχαίρι στο λαιμό, θα έλεγα νίκη ΠΑΟΚ.
Ναι.
Για πολλούς λόγους. Και για λόγο έδρας και λόγω κόπωση του Ολυμπιακού.
Ακριβώς, ναι.
Με αυτοί οι παράγοντες δηλαδή με οδηγούν στο να... Αν πρότεινα κάτι, να έλεγα τη νίκη του ΠΑΟΚ. Σας αφήνουμε λίγο να το απολαύσετε. Φίλες και φίλοι, τεχνική βλάβη. Οι πράκτορες ξαναχτύπησαν του εχθρού. Χάσαμε το California Dreaming. Πώς έγινε αυτό? Άρη, τι συνέβη? Πού έχεις το νου σου? Δεν παραμονεύουν οι οχτροί. Φίλα Θερμοπύλες. Λοιπόν, βρες σε παρακαλώ California Dreaming να βάλουμε στη συνέχεια. Βρες το σε παρακαλώ στη δισκοθήκη μας και κατέβασέ το γρήγορα από τη δισκοθήκη μας. Σήκω δηλαδή, πήγαινε στο ράφι και κατέβασέ το. Για να μπορέσουμε να το απολαύσουμε. Δηλαδή,
Μάμασαν δε πάπας χωρίς California Dreaming.
Η Ιεροσιλία, σε παρακαλώ πολύ Άρη, πήγαινε να το βρεις. Προχωράμε φίλες και φίλοι με την αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είμαστε μία στροφή πριν το τέλος. Είναι προτελευταία αγωνιστική αυτή που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάει από αύριο. Και έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που αφορούν τη μεγάλη μάχη για την είσοδο στην Εξάδα. Είναι στις 7.30 το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στην Εξάδα. Ο Αστέρας Τρίπολης όμως είναι μέσα στις ομάδες από τις οποίες δίνουν μάχη για να μπουν στα play-off. Είναι 7ος με 29 βαθμούς. 2 βαθμούς πίσω από τον Όφη δηλαδή, ναι, που είναι έκτος με 31 βαθμούς. Και φυσικά θα τα δώσει όλα η ομάδα του Μοριά για την νίκη, για να εκμεταλλευτεί τυχόν ήττα του Όφη, ο οποίος παίζει την Κυριακή με την ΑΕΚ, θα τα πούμε συνέχεια, να κάνει την προσπέραση στην τελευταία στροφή και να μπει αυτός στην Εξάδα. Ο Παναθηναϊκός τώρα, στον οποίο έχει ανοίξει νέα βεντέτα τεράστια ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του, το Γιάννη Αλαφούζο και το Γιώργο Δόνη, ο οποίος Δόνη, σύμφωνα με πληροφορίες και με δηλώσεις του ίδιου, είναι εμφανώς δυσαρεστημένος από την πρόθεση του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού να μην αυξήσει καθόλου το μπάτζετ της επόμενης χρονιάς. Μάλιστα στάλθηκε και τελεσίγραφο στο Δόνη ότι είτε θα μείνει αυτό στην ομάδα είτε θα μείνει ο γιος του, ο Χρήστος ο Δόνης.
Α, ναι.
Μιλάμε για... Καταρχάς υπάρχει από ό,τι φαίνεται οργανωμένο σχέδιο εκπορούμενο από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να εξωθήσει το Δόνη στην έξοδο. Γιατί ακριβώς ο Δόνης είναι ένας προπονητής ο οποίος έβαλε τον Παναθηναϊκό φέτος και από πέρσι σε μια τάξη, σε μια αγωνιστική ανωδική πορεία. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει και απαιτήσεις φυσικά από τη διοίκηση. Γι' αυτό και χαλάει τη σούπα της διοίκησης Αλαφούζου, η οποία θέλει ένα Παναθηναϊκό μνημονιακό, να το πω έτσι, να φυτοζωεί και απλά να περιμένει κάποιος να τραβήξει την πρίζα με τα καλώδια που τον κρατάνε στη ζωή. Ο Δόνης βγήκε, τους έβγαλε στη σέντρα τη διοίκηση, αποκάλυψε τις προθέσεις της προς τιμήν του και στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, προκειμένου να τους προετοιμάσει να μην μάθουν τυχόν ενδεχόμενα σε εξελίξεις από τα ραδιόφωνα και τα site. Και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, η κατάσταση του Παναθηναϊκού είναι τεταμένη. Ο Δόνης είναι η πατμόν και φυσικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι στα κάγκελα.
Ο κόσμος
του Παναθηναϊκού,
ποια πλευρά θα πάρει, Μίτσο, πιστεύεις?
Φαντάζομαι του Αλαφούζου, λέει.
Ναι, ναι.
Και καλά.
Και όχι,
εντάξει, προφανώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού
είναι
με το Δόνη. Είναι με το Δόνη και λογικό είναι και καλός είναι στο πλευρό του και για τη δουλειά που έχει κάνει και για τη στάση του και προφανώς είναι απέναντι στον Αλαφούζο και στις πρακτικές που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, που τον έχουν μικρύνει αφάνταστα. Τέλος πάντων, όλα αυτά και στη μέση, Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός, το Σάββατο στις 7.30. Μισή ώρα αργότερα στις 8. Η Λαμία υποδέχεται τον Άρη.
Χ και στα δύο βλέπω. Μόνο όχι, Χ βλέπω στην Τρίπολη και διπλό στη Λαμία.
Λοιπόν, άσο στην Τρίπολη και Χ στη Λαμία. Για να προχωράμε κιόλας. Για να πάμε στην Κυριακή, γιατί απομένει και πολύ λίγος χρόνος. Κυριακή λοιπόν, 3 η ώρα, το ντέρμπι των ουραγών, Πανετολικός Σπανιόνιος στο Αγρίνιο.
Άσος.
Οι δύο τελευταίοι, και εγώ άσο βλέπω. Όχι ότι έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία, αλλά τέλος πάντων, μάλλον ο Πανιόνιος, έτσι όπως πάντα πράγματα, πάει σούμπιτος για τη Β', ο Πανετολικός που πρέπει να αυτοκτονήσει για να βγει αυτός τελευταίος. 5 και 4, Ατρόμητος Ξάνθη, σε ένα παιχνίδι που οι δύο ομάδες διεκδικούν ακόμα την είσοδό τους στην εξάδα. Η Ξάνθη είναι 8η με 29 βαθμούς, σε απόσταση βολής δηλαδή από την έκτη θέση και αυτή. Και ο Ατρόμητος είναι 9ος με 26 βαθμούς, διατηρεί μόνο μαθηματικές ελπίδες.
Άσος, νίκη, βάλσαμο.
Δύο ομάδες που είναι τραγικές εδώ και μεγάλο διάστημα, ναι, για τα σκυλιά πραγματικά. Βλέπω ένα πολύ βαρετό Χ. 0-0.
Κουλούρια, ε.
Ο Ατρόμητος δεν σκοράρει ούτε με αίτηση. Δηλαδή να πάει στο ΚΕΠΟ, ο Ατρόμητος να πάρει εκεί ένα πάκο υπεύθυνες δηλώσεις, να τις υπογράψει, ναι, και να τις καταθέσει. Δεν βάζει γκολ. Ούτε έτσι.
Άμα βάλει γκολ κάτω από το τραπέζι. Άσος μέχρι.
Χ.
Για βάλσαμο.
Χ. Λοιπόν, 5 και 4 την ίδια ώρα δηλαδή. Ντέρμπι του κάμπου. Βόλος ΑΕΛ. Βόλος ΑΕΛ.
Βέως εναντίον κουλιά.
Με παρελθόν αυτοί οι δύο. Εξαίρετοι, ξαναλέω, κύριοι.
Ντέρμπι παντού.
Που δεν έχει να τους προσάψει κανείς τίποτα. Εγώ, ειδικά πρώτος από όλους, δεν έχω τίποτα εναντίον τους. Σε περίπτωση που ακούνε, μην έχουμε τώρα τίποτα ντράβαλα. Δεν είναι εποχές για τέτοια πράγματα.
Διπλό.
Τι, δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα τι να πω. Χ. Ισόβαθμες οι δύο ομάδες. Με 26 βαθμούς. Θα παραμείνουν. Χ. Να σου πω κάτι, δεν θα παιχτεί μπάλα εκεί πέρα.
Λες.
Όλο το ενδιαφέρον θα είναι αλλού.
Στην μετάφραση.
Προφανώς θα έχουμε διερμηνήσει εκεί πέρα, θα έχουμε ωραία πράγματα. 7.30 ΑΕΚ Όφη στο κεκλεισμένο των θυρών Ολυμπιακό στάδιο, λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ. Η ένωση που έρχεται από σερή νικών θετικών αποτελεσμάτων πήρε την πρόκριση εύκολα με τον Πανετολικό την Τετάρτη με 4-0. Στο ΆΚΑ, είναι φορμαρισμένη, έχει βρει momentum, έχει βρει ρυθμό, θέλει να το συνεχίσει να πάει έτσι σε ρί.
Άσος, έστω και σβηστά.
Ναι, συμφωνώ και εγώ ότι, αν και ο Όφη καίγεται για το παιχνίδι, δηλαδή μην τον ξεγράφουμε τον Όφη, παρότι έχει κάνει μια κοιλιά το τελευταίο διάστημα, είναι παιχνίδι που θα τα παίξει όλα για όλα. Παρ' όλα αυτά, λόγω του φορμαρίσματος της ΑΕΚ, βλέπω και εγώ άσο. Και φυσικά κλείνουμε στις 7.30 την ίδια ώρα με το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια του πρωταθλήματος, θα κρίνει ίσως τον πρωταθλητή για τη φετινή σεζόν. Να ευχηθούμε να πάνε όλα ήρεμα στην Τούμπα. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, έχει γίνει sold out προφανώς, αναμενόμενο. Ας ελπίσουμε ό,τι είναι να γίνει, να γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να μην ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Γερμανός ο διαιτητής στην Τούμπα, γερμανική σφυρίχτρα. Νομίζω καλό είναι αυτό, ψυχροί οι Γερμανοί. Δεν πολύ
μασάνε,
δεν καταλαβαίνουν πολύ. Ναι, τα έχουν λίγο γραμμένα αυτά. Να δούμε, ας ελπίσουμε να είναι αόρατος ο διαιτητής, να μην μας απασχολήσει καθόλου με τα σφυρίγματα του ο κύριος Στίλερ.
Ωραία. Λοιπόν, και η γρήγορη υπερατζάδα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καταρχάς, Αγγλία, έχουμε ντέρμπι αύριο Σάββατο, Chelsea Tottenham, λονδρέζικο ντέρμπι στις 2.30. Επίσης, Leicester City την ίδια μέρα σε 7.30 υποδέχεται τη Manchester City. Οι μέχρι πρότινος διώκτες, και ακόμα θεωρητικά διώκτες είναι.
Εντάξει.
Δεύτερη και τρίτη είναι.
Εντάξει. Μάθαμε να λέγαμε.
Η Λίβερπουλ κλείνει την αγωνιστική τη Δευτέρα υποδεχόμενη τη West Ham United το βράδυ στο Anfield. Ενώ επίσης η Everton, η συμπολίτη της Λίβερπουλ, υποδέχεται την αντίπαλο του Ολυμπιακού Arsenal. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον match. Έχουμε στην Ιταλία παιχνίδια έτσι, με κάποιο ενδιαφέρον, όχι μεγάλο ντέρμπι όμως. Φιωρεντίνα Μίλαν έχουμε το Σάββατο. Η Γιουβέντους, η πρωτοπόρος, παίζει εκτός έδρας με τη Σπαλ. Πρωτοπόρος δεν είναι, ή έχω χάσει.
Η Γιουβέντους είναι, πώς δεν είναι.
Ισόβαθμη με την Ίντερ.
Όχι καλέ, αφού η Ίντερ έχασε από τη... από τη Λάτσιο.
Ναι, τα έχω μπερδέψει.
Είναι πίσω η...
Για περίμενε.
Μπα, θα μας τρελάνεις εσύ. Δεν μας τρελάνεις εσύ. Πρώτη, ναι, Γιουβέντους με 57.
Ναι, 57, 56, 54, ναι. Λοιπόν, έχουμε την Κυριακή Τζένοα Λάτσιο, ενδιαφέροντα παιχνίδια εννοώ. Τωρίνο Πάρμα και Ίντερ Σαμπντόρια. Η Γιουβέντους δηλαδή έχει το πιο εύκολο έργο από όλες τις διεκδικήτριες έτσι του τίτλου. Και θα κλείσουμε με την Δευτέρα, όπου έχουμε στη Γερμανία ένα ενδιαφέρον μάτς, Άιντρα Φραγκφούρτης, Ουνιόν Βερολίνου.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουμε ντέρμπι στη Γερμανία και στην Ισπανία ούτως ή άλλως. Με η Μπάρι Μπαρσελόνα, με Λεβάντε εκτός τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτά.
Ωραία.
Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο όσο προλάβουμε.
Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Παρασκευής. Δημήτρης Χιάντρας και Δημήτρης Κατσάκος σας κράτησαν συντροφιά. Άρης Δαλαμάγκας κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να λύσει τα τεχνικά ζητήματα που είχαμε εδώ πέρα και τα κατάφερε. Γι' αυτό ήμασταν μαζί σας. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 5 ώρα εδώ στο Κοϊμπρίντι του Πάμε. Καλή αγωνιστική να έχουμε. Καλά παιχνίδια, καλή διασκέδαση.
Και καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Along.